Дали се нарувар, като на Сент Албанс, на фестимине Паварсис, Република са Косовас, нън витоне на Паварсис, такуваме да ни префти цели ка Ардур, нга Звейцра, пъндри ше още ме приарден нга Косова, Gjithë në Australi tani e disa javë, jardhë në Sydney, sonte erdhë në Kastot, së bashku me Komitetin Shqiptar Australian, ta festan pavarësinë e Kosovës. Do e lusim ta prezentohet si kush është.
Good evening të gjithëve këto në Australi. Unë kam marrë pak me mësu gjuhën angleze, dhe për atë arsye një përshëndetje thjeshtë e imja prej këtuhit. Unë jam meshtarë nga Kosova, Don Marian Marku, me shërbim jam në Zvicër, në i peshninë San Gallen, por shumë vite kam shërbyje në misione, në Vjenë, 5 vite, ku kam hapë misionin katolik shqiptar në Vjenë, dhe nga Vjena kam shku shpesh edhe në Pragë, mi vizitue besimtarët katolik që jetojnë në Çeki, pastaj kam shkuar në Zvicër, në vitin 1999, dhe atje kam qëndruar 11 vite, kur kam marrë në Zvicër në 99-ën ka qenë një mision, por kam organizuar edhe dy misione. Tash në Zvicër janë tre misione katolike shqiptare, ku meshtarët kujdesohen për besimtarët katolik shqiptar, por dhe natyrisht për çështjen kombëtare, sepse në Zvicër jeton 200.000 shqiptar, ndërsa janë mbi 20.000 të fesë katolike.
Si është Komiteti Shqiptar Katolik në Zvicër? Si qëndron, me çfarë aktivitete mirët, si është i organizuar?
Mendoj se në Zvicër komuniteti shqiptar është shumë i organizuar, sepse ka shumë shoqata, ka shumë grupe, ka shumë grupe fetare, si xhamia, pashtu dhe kisha. Praktikisht besimtarët dhe shqiptarët janë shumë mirë të organizuar, sepse edhe ka shumë grupe folklorike, ka shumë klube ku njerëzit ofrojnë. Praktikisht në Zvicër me qenë është si me qenë në Kosovë. Edhe shpesher thuhet se Kosova është Republika 27 e Zvicërës, edhe për atë arsye ka një lidhshmëri Zvicëra dhe Kosova shumë të madhe.
Ka qenë një barcolete cila thot se shqiptarët në Zvicër kanë kërkuar që gjuha shqipe të bëhet edhe gjuhë zyrtare në Zvicër.
Në Zvicër janë katër gjuhë zyrtare, është gjermanishtja, është frangjishtja, është italishtja, edhe është një gjuhë që pak e njohin qut retroromanishtja. Retroromanisht në Zvicër flasin vetëm 0.5%, por Shqip flasin sigurisht 4-5%, dhe sigurisht në këtë drejtim ish dasht me ba një gjuhë zyrtare, sepse flasin ma shumë se retroromanishtën, dhe me të vërtet në Zvicër ka shumë shqiptar, dhe ku do të shkosh nëse nuk e di gjermanishtën, burësh me pyjtë dhe Shqip, me pyjtë dhe Shqip, e mund që lanë do një shqiptar që mund të kuptanë.
Në regull, Dom Marian Marku, arsye pse keni ardhur në Australi?
Unë jam shumë i lumtur që kam ardhur këtu në Australi. Unë pasi që jam në shërbim në i peshrinë San Gallen, ne kemi mundësinë pas 8 viteve me shkue në pushim studimor, 2 muaj ditë, edhe unë kam mendu që ka i dikun sa ma largë. Edhe kam mendu se në Australi kur nuk do të ve, edhe kjo ka qenë një mundësi edhe që të ve këtu. Pra qëllimi është që të njëfë Australin, të mësaj pak englisht, pra good evening, kom zuhe dhe fjallë tri, por do të mësaj edhe ba tepër, por edhe të njëfë këtu vendin, por jam shumë i lumtur që gjatë kësaj kohë që qëndroj këtu në Australi, të jam edhe në shërbim të besimtarve nëse ka nevoj për një shërbim fetar, prej me jesë si meshtar, gjatë pushimit tim këto në Australi.
Dom Marian Marku, ne falenderojmë shumë për kohën dhe për intervistën, për këto fjalë që patët këtu për dëgjuesit tanë në Radio SBS. Ne dëshirojmë të kaloni kohë sa më të bukur këtu në Australi, disa jeni këtu dhe pse jo kur të ktheheni në Zvicër të ktheheni me kujtime ndër më të mirat të jetës.
Faleminderit shumë Radios SBS. Ishte shumë kënaqësi për mua që isha sot këtu në Face. Dhe të gjithë i përshëndes dhe gjithë shqiptarët që jetojnë në Australi, parësyje e janë nga Shqipëria, amë, se për ere ki pas Sidon, nga Balizi, Macedonia dhe së fundit për thëmë nga Kosova, unë si Kosovar, ju dëshëroj bekime shumë nga Perëndia, parësyje qëfar feje kemi, edhe unë e thash parës edhe atat nënës të reze, që ne të kemi sy për njëri tjetrin, ne të kemi goj për njëri tjetrin, ne të kemi duar për njëri tjetrin, edhe ne të kemi zemër për njëri tjetrin. Dhe kjo neve në bashkon parësyje, a jemi me këtë dialekt, apo me atë, parësyje a kuptobi me dialekt Kosovës, Matron, apo Qipris, Mat Ëmbël, apo të Macedonis, pak Matron, apo të Malsis, Gjegdisht, por neve në bashkon ajo që neve e quajmë kulturë, në bashkon gjuha jonë dhe në bashkon shumë gjëra dhe ajo du tjetë krenari për ne. Pra gjithve, bekime dhe suksese dhe përshëndetje në gjithë Australinë. Faleminderit edhe juve.